Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Голова Фонду державного майна Олександр Рябченко заявляє, що на даний час не бачить підстав для приватизації Турбоатому. Сьогодні в ефірі Радіо Свобода пан Рябченко сказав:
я зараз не бачу підстав для приватизації Турбоатому. Це підприємство успішне, воно прибуткове, в нього зростають прибутки, і я думаю, що в нього якраз зараз така ситуація, яка не потребує приходу інвестора. В нього у держави пакет акцій десь приблизно 76%, і я думаю, що поки підприємство має от таку перспективу, таку ситуацію, як зараз, воно буде залишатися у державній власності.
Сказав Рябченко Радіо Свобода. При цьому, за його словами, охочих придбати Турбоатом з обох боків кордону величезна кількість. Віце-президент Федерації футболу України Сергій Стороженко запропонував включити до порядку денного Конгресу Федерації питання про недовіру президентові Федерації Григорію Суркісу. Проте сам Суркіс відмовив у цьому проханні, пояснивши це регламентом Федерації, який забороняє змінювати порядок денний без попередньо наданої письмової заяви. Він заявив, що останні два місяці на багатьох делегатів Конгресу Федерації здійснювався тиск з вимогою підтримати пропозицію про недовіру Суркісу.
Ніколи ці люди, які сидять у залі, не стикалися з такою безпрецедентною, вибачте, наглістю за їхнє право вільно висловлювати свою думку.
Ніколи ці люди, які сидять у залі, не могли висловлювати свою думку, сказав голова Федерації футболу. Він заявив, що в тих делегатів, які не довіряють йому, є законне право в подальшому зібрати позачерговий конгрес і поставити на розгляд питання про недовіру. В Європарламенті сьогодні відбулася церемонія вручення щорічної премії імені Сахарова за внесок у захист прав людини. Лауреатом премії став кубинський дисидент Гільєрмо Фарінєс, відомий своєю правозахисною діяльністю. Однак він не зміг приїхати на церемонію, бо влада Куби не дозволила йому залишити країну. Президент Європарламенту Єжи Бузик на церемонії вручення премії заявив:
"Зараз повинен наступити момент вручення диплому.
Тепер настав час нагородити нашого лауреата дипломом. На жаль, ми змушені покласти цей диплом на порожній стелець, проте дозвольте мені від імені нас усіх побажати нашому лауреатові сили і доброго здоров'я, а також успіху в його боротьбі за свободу".
Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник. Більше читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні, у середу, 15 грудня. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу коротко про основні теми першої частини випуску. Опозиція заявляє про терор влади.
Як з'ясувалося в Генеральній прокуратурі, терор проти опозиції продовжується. Системний, злагоджений і, саме головне, без уваги до будь-якого закону або конституції.
У Москві знову неспокійно. Війна в Афганістані. Уряд Сполучених Штатів готує новий звіт. Ці та інші теми одразу після оголошення.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко порушили кримінальну справу. Її звинувачують у нецільовому використанні коштів, отриманих Україною в рамках Кіотського протоколу. Вчора затримали колишнього міністра охорони навколишнього природнього середовища Георгія Філіпчука. Поновлене слідство відносно депутата Б'ютівця Андрія Шкіля у зв'язку з його участю в протестах 10-річної давнини акції «Україна без Кучми». Опозиція назвала дії проти своїх представників та колишніх урядовців терором влади проти політичних опонентів. Дмитро Шурхало, київський кореспондент Радіо Свобода, більше навколо дій влади проти опозиції.
За словами Юлії Тимошенко, слідчі хотіли взяти з неї підписку про невиїзд та висунути обвинувачення, але через відсутність адвоката не змогли цього зробити.
Як з'ясувалося в Генеральній прокуратурі, терор проти опозиції продовжується. Системний, злагоджений і, саме головне, без уваги до будь-якого закону або конституції. Тільки що у слідчого я з'ясувала, що проти мене особисто порушена кримінальна справа якраз за те, що якби то екологічні гроші були в кризу направлені на пенсії.
Днем раніше за звинуваченням у зловживанні службовим становищем був затриманий колишній міністр охорони навколишнього природного середовища Георгій Філіпчук. Саме його відомство мало би слідкувати за використанням грошей, виділених за Кіотським протоколом на екологічні проекти з енергозбереження. Також днями Генпрокуратура активізувала слідчі дії у справі про масові заворушення під час акції «Україна без Кучми» у березні 2001 року. Одним з фігурантів цієї справи є депутат-бютівець Андрій Шкіль.
І, звичайно, я не дивуюся, що Генеральна прокуратура зараз намагається цю справу якимсь чином реставрувати. Я так розумію, на найвищій горі віддана вказівка щемити всіх, притискати усіх.
Зараз під вартою перебуває декілька соратників Юлії Тимошенко. Це, зокрема, колишній керівник митниці Анатолій Макаренко та колишній заступник голови «Нафтогазу» Ігор Діденко, які розмитнили газ, що належав компанії «Росукренерго». А екс-міністр економіки Богдан Данилишин, проти якого також висунуті звинувачення, попросив політичного притулку в Чехії. Чинна влада ініціювала проведення аудиту діяльності попередників ще на початку травня цього року. За підсумками аудиту, керівництво КРУ звинуватило уряд Юлії Тимошенко в нецільовому використанні 53 мільярдів гривень. Теперішнє посилення репресивних заходів проти опозиції керівник політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрій Якименко пояснює насамперед політичними причинами.
Влада зараз стоїть перед новими непопулярними рішеннями, в першу чергу стосовно пенсійної реформи, і опинилися вже на від'ємній динаміці своєї підтримки. Тобто, навпаки, очевидно, наростає невдоволення суспільства. Я думаю, що ці заходи робляться з тією метою, щоб все-таки переключити увагу на попередню політичну команду, на її керівництво, як на головних винуватців того, що відбувається сьогодні.
У 2005 році представники чинної влади, перебуваючи в опозиції, також заявляли про політичні переслідування, коли проти колишніх урядовців порушувалися кримінальні справи. Але тоді конфлікт між президентом Віктором Ющенком та прем'єром Юлією Тимошенко призвів до того, що порушені проти колишніх можновладців справи були закриті, каже Юрій Якименко.
Попередня влада могла домовлятися сепаратно з опозиційними силами, в тому числі. Коли припинилося, по суті, те, що називалося тоді політичними репресіями, ну, коли почалися меморандуми, універсали, порозуміння і все таке інше.
Зараз влада, попри певні внутрішні суперечки, виступає єдиною командою, тож теперішнім опозиціонерам доведеться важче. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода. А зараз до російської столиці. В Москві сьогодні знову неспокійно. За інформацією, яка впродовж дня надходила з Москви, близько 16-ї години за московським часом, біля Київського вокзалу почали збиратись натовпи молоді. У багатьох міліція виявила і вилучила холодну зброю. Торговельний центр «Європейський» був закритий, метро «Київський» на вихід також було закрите. Зафіксовані сутички москвичів з кавказцями. Молодики з Росії вигукували «Русские вперед!». Міліція заарештувала, за різними даними, від 600 до 1000 осіб. І з нами на прямому зв'язку з Москвою Віталій Портніков. Віталію, вітаю тебе. Віталію, чи є в тебе якісь, можливо, інші дані, інші цифри, факти навколо цих заворушень сьогоднішніх?
Я зараз знову знаходжуся на станції московської метрополітена Київської, ми добре відомо і вам за вашим московським минулим і багатьом нашим слухачам, які колись приїздили до російської столиці, бо це станція якраз під Київським вокзалом, і сьогодні вона стала місцем, можна сказати, справжніх отаких приготувань до можливих військових дій. На щастя, нічого не відбулося, тому що міліції вдалося витіснити різні угрупування молоді, як шовіністично-російських, з кавказьких регіонів в Росії. Однак на станції метро вже видно щоб було таке підготування, досить багато міліції. Міліція в таких величезних шоломах, знаєте, які можуть закрити голову від можливих ударів склом або якимись бітами, які використовують футбольні фанати і російські ультрашовіністи, які були учасниками відомого мітингу на Манежній площі. Тому що тоді, коли після цього мітингу натовп радикалів пішов до метрополітену, московські міліціонери абсолютно були не готові до цього і були змушені спостерігати, як цей розвідувальний натовп б'є людей кавказького походження. Очевидно, зараз готувалися до можливих сутичок. І є повідомлення, що людей, яких розігнали, вони пішли по різних московських вулицях. Зараз важко зрозуміти, куди вони йдуть. Повністю заблоковано ще одну площу російської столиці, Красну площу. Тому що там, біля Кремля, теж очікують, можливо, появи якихось людей, а може просто охороняють владу від якихось дій прямо резиденції президента Російської Федерації Дмитра Медведєва. Ситуація дуже неспокійна, весь центр Москви перекритий дорожнім рухом, тому що всюди виникають ті чи інші дії правоохоронних органів, і треба ще...
Віталій, якраз справді звертає увагу на себе те, що міліція підготувалася до сьогоднішніх можливих сутичок значно серйозніше, ніж це було, скажімо, в суботу. Але, Віталію, все ж таки, за цими фактами, за цими цифрами, за цим всім, що, власне кажучи, відбувається в Росії? Чи це справді лише реакція на вбивство цього молодого москвича? Чи це набагато все серйозніше?
Я думаю, що це набагато все серйозніше. Росія сплачує за некомпетентність своєї влади і некомпетентність корумпованих своєї влади. Тому що з одного боку ми бачимо відсутність якихось дій в галузі міжнаціональних взаємин. Це одна ситуація. Ми розуміємо, що вона досить, тому що дійсно багато людей, які приїздять до газу традиційно за етнічними росіянами регіону Росії з Північного Кавказу, вона не дуже швидко асимілюється. Це проблема всіх європейських країн. Росія тут, звичайно, також не виключена. По-друге, це політика на Північному Кавказі, яка призводить до фактичної деградації, маргіналізації цього регіону. І люди просто змушені звідти їхати, бо там немає ніяких перспектив для нормального життя і професійного існування. А приїжджають ніколи не жили. І про звичайні традиції, яких вони не мають гадки. Це друга проблема. Третя проблема – це корумпованість правоохоронних органів. Тому що ви розумієте, що люди реагували. То вже не питання про політичні погляди, про те, що не бачили в вбивстві, просто з міліції могло відбутися просто так. І це теж стало якимось чинком для дікалів. Тобто зразу і некомпетентність, повність, і небажання реалії, тому що ми знаємо, що російські.
Віталію, якість зв'язку дуже погана. Може там якось можна телефон все-таки повернути, бо дуже ти зникаєш просто час від часу.
Зараз
ніби краще. Віталію, останнє запитання, ще таке. Тобі не здається, що влада реагує на це? Я маю на увазі владу, не міліцію, це як частина влади, а вище керівництво. Медведєв щось там на Твіттері чи десь сказав, що бардаку на вулицях не повинно бути. Путін взагалі мовчить. Чому?
Так,
чому?
Я думаю, що зараз якість краще, бо це, мені здається, наш перший репортаж підземелля на радіо «Свобода». Але треба сказати, що влада, наскільки ясно, взагалі є офіційне розпорядження російським чиновникам ніяк не реагувати на ці події. Воно негласне, але більшість чиновників його дотримуються. І люди, які зараз якось реагують, окрім там президента і прем'єр-міністра, фактично порушують це абсолютно, як мені здається, алогічне розпорядження якогось там керівництва або правоохоронних органів, або ідеологічних якихось чиновників, які вважають, що краще владі на це не реагувати.
Віталію, оці заворушення, на твою думку, вони на довший час? Коли це скінчиться і чи скінчиться в найближчій перспективі?
Це може закінчитися, безумовно, за кілька днів або тижнів. Але ми маємо справу з серйозною тенденцією загострення міжнаціональних взаємин в Росії на тій корумпованості і некомпетентності влади. І це може закінчитися то до кризовими явищами, якщо влада не оговтається і не почне реалістичніше ставитися до ситуації в країні. Тому що ми ж бачимо, що це не тільки Москва. Ці затримання були в Петербурзі. Було перекриття дороги в Ростові. В багатьох російських містах відбувається це, а в містах Північного Кавказу, як ми розуміємо, відбувається протилежна реакція. Адже люди, які живуть на Північному Кавказі і чують від заклики Росії для русських, вони ж можуть теж неадекватно поставитися для тих етнічних росіян, які живуть серед них.
Зрозуміло, Віталію. Дуже дякуємо. З нами на прямому зв'язку з російської столиці був Віталій Портніков. Ми говорили про чергові заворушення, які сьогодні були в російській столиці. Із Москви до Нью-Йорка. До Нью-Йорка, де нас вже чекає наш кореспондент Юрій Дуларайн. А говоритимемо ми з ним про звіт, який готує уряд Сполучених Штатів, який готується до публікації. Цей звіт має назву «Національний розвідувальний огляд». Йдеться про війну в Афганістані, де точиться війна з ісламістськими повстанцями руху «Талібан». Певного успіху досягнуто, але далі залишаються значні проблеми, які навряд чи вдасться розв'язати найближчим часом. І саме про це мовиться в цьому звіті. Юрію, добрий вечір.
Вітаю.
Це в нас вечір, ваш ще день.
У нас рано.
Юрію, що це за документ і що вважають американці успіхом у цій вже 9-річній війні?
Ну, коли рік тому президент Барак Обама вирішив скерувати до Афганістану додатково 30 тисяч вояків, то він замовив Раді національної безпеки ґрунтовний огляд і аналіз перебігу війни. І документ оцей склали наприкінці року, і завтра його мають опублікувати. Він за оцінкою став особливо кривавим цей рік. У жорстоких боях загинуло близько 700 вояків коаліційних сил НАТО, із них 475 американців. Щодо успіхів, у провінції Кунар біля пакистанського кордону 850 талібів було вбито або захоплено військами коаліції. У провінціях Кандагар і Гельманд більшість площі очищено від бойовиків і ситуація на загал стабілізувалася. Міністр оборони Роберт Гейтс, який минулого тижня відвідав Афганістан, заявив, що, цитую, наша стратегія спрацьовує. Прогрес навіть останніми місяцями перевершив наші сподівання. Таліби контролюють менше території, ніж рік тому, і в результаті дедалі більше афганців живуть, не боячись терору, сказав Гейтс. Зеньо?
Юрію, проблеми, які з них найсуттєвіші з тих, що залишаються все ж таки?
А проблеми і виклики залишаються вельми значними, як підкреслює національний розвідувальний огляд. По-перше, за винятком Кабула, афганської столиці, та провінції Кандагар і Гельманд, більшість решти території країни цілком або частково далі контрольована талібами. Корупцію не подолано, і вона залишається чільним заборолом прогресу. Американці докладають зусиль до створення інфраструктури. Вони прагнуть прискорити вишків сил безпеки, щоб відправляти їх до районів найбільшої потреби. Але далеко не завжди вкладаються в розклад. І на думку відставного генерала Дейва Барно, головна причина та, що додаткові американські війська прибули до Афганістану лише на початку вересня, отож їхній вплив дасться в знаки всередині наступного року. Між тим, якраз тоді президент Обама хотів би почати виводити американські війська з Афганістану взагалі. Одначе, за домовленістю, досягнутою на саміті НАТО в Португалії, афганські сили безпеки мають взяти на себе захист країни до 2014 року. Тож, очевидно, дату виводу військ перенесуть. Разом з тим, огляд стверджує, Зеня, що перемогу в Афганістані, ця перемога можлива лише за однієї передумови. Лише тоді, як уряд Пакистану вижене талібів зі своєї прикордонної зони. Вашингтон домагається цього, але поки що, як ми знаємо, безуспішно. Зеня.
Дякую, Юрію. І нагадаю, що з нами на прямому зв'язку з Нью-Йорка був кореспондент Юрій Дуларайн. Ми говорили про новий звіт, урядовий звіт Сполучених Штатів, національний розвідувальний огляд, який готується до публікації в американській столиці. Свобода сьогодні у середу, 15 грудня. З вами Зиновій Фріс. І далі ви, зокрема, почуєте права українців, що не так.
тиск на журналістів деяких.
Право на працю.
В лікарні приходиться платити, там же це платне.
О, в судових справах, як правило.
Економічні прогнози для України в 2011-му. Чого чекати?
На жаль, очікувати реального прориву немає підстав. Якщо згадати, що минулого року українська економіка впала на 15%, навіть при щорічному зростанні у 4%, ми досі не вийшли на попередній рівень.
У Донецьку триває боротьба за ректорське крісло.
Сьогодні дійсно був обшук. Його проводили на підставі постанови суду про обшук. Він був нетривалим і йшов не більше години.
А перед тим, як ми ці матеріали послухаємо, я хотів сказати, що вже за 11 хвилин, навіть менше, ви почуєте у повторі вашу свободу. Українці більше переймаються своїми соціальними правами, ніж демократичними свободами, засвідчили результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Більше про дослідження – кореспондент «Свободи» Дмитро Баркар.
Право на безкоштовну медичну допомогу найважливішим для себе назвали 56% опитаних, повідомив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. Результати дослідження вказують на те, чим українці найбільше стурбовані, відзначив він.
Уявлення людей про те, що для них важливо, є деякою сумішю, по-перше, того, що дійсно для них важливо. Друге, це актуалізація того чи іншого права. Скажімо, право на життя об'єктивно важливіше, але коли немає безпеки, середньої загрози, то люди не будуть писати про те, що для них це важливо.
Право на безкоштовне медичне обслуговування українці вважають не лише найважливішим, а й таким, що найбільше порушується, засвідчило соцдослідження. Член парламентського комітету з питань охорони здоров'я, народний депутат від НУЦ Лілія Григорович, каже, що не варто дивуватися таким результатом опитування, оскільки система охорони здоров'я України є найменш ефективною у Європі. Утім, депутат має рецепт того, як зберегти конституційну норму про гарантування громадянам безкоштовного медичного обслуговування і водночас зробити вітчизняну медицину ефективною.
Я є довгорічний автор закону про загальнообов'язкове державне медичне страхування. Проводиться сьогодні в Сполучених Штатах Америки. Ті чи інші модифікації України і Польщі, Російської Федерації, Молдові, тільки не в країні. Я не хочу сказати, що це панацея, але це пусковий механізм, який складає ціну здоров'я, перелік тих послуг, які держава може дати.
Другим найважливішим для себе правом українці назвали право на працю. Таку відповідь дав 41% опитаних. Це при тому, що у першому півріччі 2010 року рівень безробіття в Україні становив близько 9%. Решта учасників дослідження, вочевидь, просто незадоволені своєю роботою, припустив член парламентського комітету з питань соціальної політики та праці, народний депутат від партії регіонів Василь Хара.
У нас сьогодні достатньо вакантних місць для того, щоб піти устроїтися на роботу. Люди приходять, яке їм місце представляється? Прошлого віка, з дуже плохими условиями труда і з дуже низькою заробітною платою. Заробітна плата у нас одна із самих низьких в Європі. Задовженість за заробітну плату, яка длиться практично вже більше 10 років.
Відтак, відзначають експерти, не дивно, що третім найважливішим для українців правом виявилося право на соціальний захист. Те, що за такий пріоритет висловилося 37% респондентів, цілком логічно при слабкій системі охорони здоров'я та недорозвиненому ринку праці, кажуть вони. Виправдано, на думку експертів, і те, що Україні, яка потерпає від соціальних негараздів, громадяни вважають найменш важливими виборче право та права на об'єднання та мирні зібрання. Під час опитування такі пріоритети для себе обрали від 3 до 6% респондентів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Які, на вашу думку, основоположні права порушуються в Україні, запитали ми у киян, і ось що почули.
Ну, свобода слова, тиск на журналістів деяких. Хотілося б більше різноманітних думок і взагалі більш критичних поглядів на діяльність державних органів.
Право на працю, так, на підприємствах, роботодавці, які не хочуть сплачувати внески там до різних фондів.
У нас дійсно медицина не безкоштовна. Я стикаюся з дуже доволі часто. В лікарні приходиться платити, там же ж нічого, крім обідів, і все платне. Ліки платні.
На освіту, тому що зараз нас державних місць дуже мало.
О, в судових справах, як правило. Всі біди там, по-моєму, немає справедливості. Суду з-за цього багато дуже проблем у нас.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Обсяги прямих іноземних інвестицій для України в 2011-му зростуть до 7 мільярдів доларів, такої думки експерти Міжнародного фонду Блейзера. Водночас деякі економісти впевнені, що значного зростання в економічному секторі наступного року не відбудеться. З економічними прогнозами експертів вас ознайомить Олена Римовська.
У поступовій стабілізації інвестиційної сфери переконаний президент України Віктор Янукович. Напередодні під час Ради регіонів глава держави навіть закликав вважати це головною ознакою подолання кризових тенденцій. Однак із ним не погоджуються деякі аналітики економічного сектору. Так, за результатами дослідження Міжнародного фонду Блейзера, інвестори досі побоюються вкладати значні кошти в українську економіку. На те є чотири основні причини – значні політичні ризики, високий рівень корупції, дерегуляція підприємницької активності та непередбачуване правове середовище. У фонді впевнені, що доки керівництво держави не візьметься за вирішення цих проблем, стрімкого збільшення обсягів інвестицій не відбудеться. Нині найкрупнішими інвесторами в українську економіку залишаються Кіпр, Швеція, Німеччина та Росія. Найбільші суми вони інвестують у фінансовий сектор. Цього року експерти радять очікувати 4,5 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій. Наступного року вони сягнуть 7 мільярдів, вважає виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко. Завдяки зростанню надходжень на Євро-2012 та приватизаційним проектам.
7 мільярдів доларів, які ми чекаємо.
Очікувані 7 мільярдів доларів – це дуже незначна величина, особливо в порівнянні з тими сумами, які Україна отримувала у докризовий період. Якщо припустити, що ВВП України наступного року складе 130 мільярдів доларів, 7 мільярдів – це точно не та сума, яка може забезпечити серйозний прорив країни.
Яка може забезпечити серйозний прорив країни.
Натомість директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин впевнений у тому, що суттєвого зростання в економічному секторі України не відбудеться.
К сожалению, чего-то реально ожидать в 11-му.
На жаль, очікувати реального прориву немає підстав. Якщо згадати, що минулого року українська економіка впала на 15%, навіть при щорічному зростанні у 4%, ми досі не вийшли на попередній рівень. У найкращому випадку ми наступного року вийдемо на рівень 2007-го.
Вийдемо на рівень 2007-го.
Водночас соціолог компанії R&B Group Євген Копатько вважає, що нинішня українська влада приречена на реформи. Це, на його думку, стосується і соціальної сфери, і вживання заходів для покращення бізнес-клімату. Оптимальний період для проведення такого типу реформ, вважає соціолог, 2011 рік. Нині уряд та парламент України працюють над державним бюджетом на наступний рік. Документ обіцяють ухвалити до 24 грудня. Напередодні міністр фінансів Федір Ярошенко наголошував, що у проєкті держбюджету витрати на економічну діяльність збільшені на 7,5 мільярдів гривень. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Боротьба за ректорське крісло в Донецькому національному університеті триває. Сьогодні працівники управління з економічною злочинністю влаштували обшук у помешканні чотирьох співробітників університету. За ситуацією в Донецьку стежить Ольга Доровських.
Погрози виконувача обов'язків ректора Донецького університету Петра Єгорова і заступника міністра освіти Євгена Сулими в бік працівників вишу, схоже, справдились. Як розповів Радіо Свобода колишній ректор вишу Володимир Шевченко, у п'ятницю після зборів колективу ДОНУ, які обрали ректором професора Юрія Лисенка, заступник міністра зібрав разом усіх деканів і проректорів і суворо відчитав їх за те, що вони дали своїм підопічним проголосувати за Лисенка. Ще під час зборів Євген Сулима поводив себе агресивно і погрожував кримінальною справою працівникам вишу, не називаючи їхніх імен. Аналогічні заяви викладачі чули від ставленика міністерства Петра Єгорова, який досі залишається на чолі університету. Сьогодні почались масові обшуки працівників вишу. Спочатку правоохоронці завітали до помешкання Юрія Лисенка і його дружини Тетяни Лев, яка раніше працювала головним бухгалтером університету і була звільнена за ректорства Єгорова. Розповідає адвокат потерпілої Катерина Кутняя.
Сьогодні дійсно був обшук. Його проводили на підставі постанови суду про обшук. Він був нетривалим і йшов не більше години. За результатами обшуку нічого не вилучили. Цей обшук, згідно з постановою суду, проводився тому, що порушена якась кримінальна справа, але нам нічого про цю кримінальну справу не відомо.
Крім цього, міліція обшукала помешкання колишнього проректора з економічної частини Віктора Бондаренка, а також робочий кабінет проректора Михайла Іваніцина. Таємниця слідчих дій не дозволяє правоохоронцям коментувати ситуацію. Натомість колишній ректор ДОНУ Володимир Шевченко впевнений, що таким чином влада хоче залякати працівників.
Зараз в університеті творяться чудеса. Всі документи якісь липові з дозволу судді Ворошиловського району. Хочуть залякати, щоб Лисенко зняв свою кандидатуру і призначити ту людину ректором нашого університету.
Як розповіли Радіо Свобода працівники ВИШу, вчора Єгоров звільнив Лисенка з посади завідувача кафедри економічної кібернетики через те, що той був відсутній на робочому місці. Юрій Лисенко перебуває зараз не в Донецьку. Як повідомила його дружина, написав заяву про відпустку. Єгоров ігнорував звернення і наказав скласти акт про відсутність на робочому місці. Коментувати офіційну інформацію про звільнення в університеті відмовляються, говорить начальник прес-центру Олександр Буга.
Зрозумійте нас також правильно. Усі в університеті зараз бояться. Ніхто не буде нічого коментувати і говорити. Була надія, що після п'ятниці усі нібито схаменулись, але з понеділка знову почалося.
Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І це все у «Свободі сьогодні». Передачу готував і вів Зиновій Фріс. Передача «Радіо Свобода» триває на черзі новини і у повторі «Ваша Свобода».